بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa anna wa naksan digestayal. Melkasto aad joktaan iyo si walibo aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah militariga dawladda Pakistan oo ku dhawaaqay howlgal military oo ka dhan ah Hindiya, duqeymo culus oo dhinacyada isu weydaarsadeen saacadihii la soo dhaafay, iyo Islaamabad oo guulo ka sheegatay dagaaladii dhacay. Maraykanka iyo Yahuuda isku maandhaafsan sida loo maareynayo dagaalka Gaza, Trump oo Netanyahu ku qasbaya saxiixida heshiis cusub oo xabad joojin ah, maxaa soo dadajiyay heshiiskii dhexmaray dowladda Maraykanka iyo milishaadka Xuutiyiinta, maxaanse ka ognahay qasaaraha Washington ka soo gaaray howlgalladii ay ka fulisay waqooyiga Yemen, milishaadka RSF oo weli diyaarada daroonaysa ku gubaya magaalooyinka waaweyn ee dalka Suudaan, hogaamiyaasha ugu caansan wadamada qaarada Yurub oo socdaal aan ka farxin Putin ku tagay magaalada Kiev xilli Ukraine ay ganabka ku dhufatay heshiis xabad joojin ah, maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada muslimiinta oo ay leeyihiin ee Hyderabad ay gumaysato dowladda Hindiya, qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مسبتي اهو تاريخ دكو بغانتهي 12 بشا دولقعدة سنة 1446 هجري مركلة كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغهورينا وحاونا قنايا Xiisadda u dhaxaysa dawladaha Pakistan iyo Hindiya ayaa faraha ka sii baxaysa iyadoo saacadihii la soo dhaafay militariga xukuumadda Islaamabad oo ku dhawaaqay howlgal military oo ugu magac daray Al-Bunyanul Marsuus, kaasoo uu sheegay inuu kaga jawaab celinayo xadgudubyo uga yimid dhanka Hindiya. Saacadihii la soo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee Pakistan ayaa muujiyay duqeymaha wax ay ka fuliyeen gobollo ka tirsan wadanka Hindiya, duqeymahaas oo beegsaday saldhigyo ciidan iyo sidoo kale goobo ay ku cibaadaysanayeen dadka gaalada ah, sida ay soo wariyeen warbaahinta reer galbeedka. Mid ka mid ah duqeymihii ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dowladda Pakistan waxa ay beegsatay saldhig ciidan oo ku yaala magaalada Jalandhar ee gobolka Punjab ee Hindiya, waxaana la soo warinayaa in lagu burburiyay qalabka difaaca hawada ee ugu horumarsan adduunka ee loo yaqaano S-400, taasoo ay farsameysay dowladda Ruushka. Nidaamkan difaac waxaa la soo warinayaa inay burburiyeen diyaaradaha casriga ah ee farsameysay dowladda Shiinaha, kuwaasoo si aad ah ay u isticmaalayaan dowladda Pakistan. Howlgalkan military ee maanta qaaday xukuumadda Islaamabad ayaana yimid iyadoo xali Hindiya gantaalo culus ay ku weerartay saldhigyo military oo ku yaala gudaha wadanka Pakistan. Sidoo kale wakaaladda wararka Reuters ayaa goor dambe oo maanta ah waxay ku warantay in militariga xukuumadda Islaamabad uu gantaalo la beegsaday macbad ay dad gaala Hinduus ah ay ku gudanayeen cibaadadooda baadilka ah, isla markaana halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Kadib howlgalladan, Pakistan waxa ay sheegaysaa in hadafkeeda uusan ku jirin inay adeegsato hubka nuguliyaarka ah, balse haddii Hindiya ay sii wado weerarada ay ka geysanayso gudaha dalkeeda ay bixin doonaan jawaab celin aan la mahdin. Duqeymihii saacadihii la soo dhaafay lagu beegsaday saldhigyada ciidan ee ku yaala gudaha wadanka Hindiya waxay warbaahintu ku warantay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay Turkiyadu soo saarto, kuwaas oo muddooyinkii dambe ay si aad ah u iibsanaysay dowladdan. Ankara ayaana la rumaysan yahay inay xaliif muhiim ah u tahay Islaamabad. Dhankiisa, wasiirka arrimaha dibadda dowladda Maraykanka Mark Rubio ayaa sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in xiisadda la soo gabagabeeyo, isagoo sheegay in Washington ay dusha u ridanayso mas-uuliyadda dhexdhexaadinta labada dhinac.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ولي واحد جسنا سان برامشكا عالم اليوم قيبه سيهرنا وان إسلام رينا دبي قد تضباد كهرم دحونها الدولة مريكان كأي كل واقعي إن وجوديه والرضي أو كوب يكسن جيم ليشات كحوثيين تها تاسو يحكتي هشيس أي كل واقعي الدولة عمان أو لنعيد كل حد حادثي هذا ما حسود دجي هشيس كان لنعيد أي جارين محنك أجنهاي قصارها الدولة مريكان ككسو جاري هالجلداسي محاسة صواب أه إن مدحوناها مريكان كأو أمانو مليشي دي أولا دقالميي قضب كاس وحاينا لفلنقين يا أمانتا برامش كان غلاق يبقل يا ولالكن محمد حسن الفاتح محمد وقهرين محاكا عصوب حالة ودن كيمن أو وايدان أي دقيمة علوس كسعودين
بسم الله واد محسن تهي سهيب ودن كيمن إسبوعي دي لصودا في وحاكا دعي دقيمة أدو علوس ويجيسنا يين ديارها دولة السليبية دا مريكان كا يكوى يهودا كوحاوثين تقولوا ذا ينوح قاذيين ويرلو أذيك سنيو ديارده درونسكا سواريخ ذا قرباح لغا قيمو كواسو اللي إيغانيين مراكيب تمريكن كأفادية حيبها ودن كيمن سلوكا لوحي دقينيين ديغانا كتر سنروكا فلسطين يهودي سهجونيين دي قميستو ساحا فوران أيوها ودن كيمن أو سيادة اللوغو دغالميي حبك عشرية أمريكان كيهود هستان أيانا الوغرا عيي شعب ودن كيمن يمغالوين كواوين إنك بدن كوني تضوى بقل دقيمة أو سوجيرا دقيمة إفليان ديارده درونسكا كوا قماتيك أوكا قجيسيادة مرايكان كيو سواريق دلو يقانو كروزك قاردها لغسو قيمو أياكو هوبان يمغالوين كواوين ودن كيمن مرايكان كو حكو أن دعوني جي إن دقيمة هسؤولا بيكسنا يو ملشات كحوتين ودن كاسي مامولا لكن دقيمة أغب بادن وحي بيكسنا يين ميلها مهم كوا بلشادة سيدة عسبتالة غرومادة ديارادها ديكادها إيا حتى تولوين كا ديغان دادكا بيرلي دي حوال رقاتادة مركا يمن نوحاكو دين تبقو لالقو كابياشي مهم كاينا وائب البورة يين لكن حوثيين تا ايا سي ادا ولا دقالما يي مرايكنكا ايو حلوفدي سا يهودا سهيينة دا حدا بحال سوشيغا يا ان لابدي معلومات ايلا صدا في او يمن حوغا يرد قنا مركا لو ايغو حدكا تقيميه بحالي مدالها سبوعيدي لصدا في تاني بشي مارسو كسعودي قيبا بدانو كاترسان ودن كيمن مركا حالك ودن كيمن واسلاس
واقرتي وحال ليه هي مرايكن كاستعاد أي أقرتي إنو كوفاش الميد دولان كيمن
سهيب واسيد عشاكتي هابي نمدي جمعة يسوق ليسي إلا صادع في مسؤول سريع وكاتر سندولة دو مرايكن كا أي الله اللي ورباهنت CNN كا وحونا تفاصيل دير يكبهي دغالكي مرايكن كو كجدير ودن كيمن وحوشيغي إن مرايكن كو تن إيه بشي مارس إلا صادع في أي دغالو دنك عيرك يبدا أي كجدرين ودن كاس لكن دغال كاس أكو خسارين ودن بيتين أكو قصبنادين إن حوثيين تا أي شيس لقلان مركي يغوري سي أيو قري إن دغال كاس اللوغا إتال رونا دي إسا مركاسنا أي دقيمة بأنجستين ودن بيتين دلبك دنك حبد جوجين تا إيغا أكيمت وحونا وركان خلاف سنة هاي إسبوعي لصدع في هذا الوربهينت سيي دونالد ترامب مدحونا دولة سليبية دا مراكن كواها حوثيين تا إيغا إن رسو حريري ونغو يري دقيمة إنك جوجية إنك ونواني نك جوجينينا ترامب هذا الكاسو حوثي رعيي إن أو أمان كردول دعاي حوثيين تا ويري واني من جيسيا له أدو القاتي والردي أدكو عصلاء لنك إنك إيمانيي وان سود وينينا ان دغالك ايجوجيان المسؤول كان امريكان كا لها CNN كا وحو شيغي ان دغالك امريكان كو كغل حوثيين تا تاني بشي مارس لا سو دافاي اي كو خسارين لحقو دور بليون او دولار ان اوغو دنبنتينا اي قاتين حبد جوجين وحو انتاس كو دراي ان امريكان كا ماركي او كو دولي يمن بشي مارس لا سو دافاي ان حوثيين تو سلم فلان هاي كغا سوريدين تضبط ديارة أو أنواع درونسكا لبكا مدى ديارة xumaatiga uka ceel labadana ee ku maashoobeen badda gudunteeda. Maraakiib Maraykanku lahaa la weeraray, diyaaradaha la soo riday waxaa ka mid ah kuwa qaaliga loo yaqaano F-18. Laba ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara oo ku sugnaa xeebaha waddanka Yemen ayaa la weeraray, mid ka mid ah dhaawac xoogan ayaa soo gaaray. Diyaaradihii maraakiibtaas saarnaa mid ka mid ahna way hoobteen oo badda ayay ku hoobteen. Xuuthiyiintu waxay sii wadeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha maamulka Yuhuudda Saxiibtinimada. Arrimahaas oo idil waxay sababeen in Maraykanka uu xiriir la sameeyo dowladda dabadheelifka Cumaan, uuna ka dalbo in wadahadal ay dhex dhigto iyaga iyo Xuuthiyiinta. Mas-uulkan Ameerikaanka oo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri, waxaan raadinaa makhraj ama wadiiqo aan kaga lugbaxno dagaalka Yemen, gaar ahaan howlgalka ka dhanka Xuuthiyiinta. Waxa uu sidoo kale uu yiri, diyaaradihii droneska ee aan u dirnay tahdiid amba xaqiijin ay ku sameeyaan natiijada ka dhalatay goobaha aan duqeynay Xuuthiyiinta, qudhoodii ayaaba la soo riday. Aad ayuu walaac u muujiyey diyaaradaha loo yaqaano MQ-9 ee Maraykanku uu farsameeyo droneska, oo uu sheego inuu yahay kuwa ugu casrisan dunida. 8 ayuu Maraykanku markii ugu horreysa qirtay, halka Xuuthiyiintu ay tirada ay soo rideen ay gaarsiinayaan 28. Marka la isku soo xooriyeen, tani waxay muujinaysaa suhibo in Maraykanka laga adkaan karo. Kooxaha Yemen ka dagaalamaya Sumuud ay sameeyeen kadibna ay ku guuleysteen in ay Maraykanka afka ciidda u dareen, oo awoodi waaya xataa in uu Yuhuudda difaaco. Mas-uulkan Ameerikaanka oo sii hadlay waxa uu yiri, gudaha Yemen ciidan nooma joogo, taas waxay sababtay in la qiimeyn waayo waxtarka howlgalka. Sidoo kale wuxuu ku cataabay in fuuqba dhanka dhaqaalaha ah iyo keedadkii Maraykanka oo sii maranaya markii arkeen ay go'aansadeen inay dagaalka Yemen ay kala lugbaxaan. Donald Trump ayaa bishii Maars ee lasoo dhaafay howlgal wuxuu ku iclaamiyey Xuuthiyiinta isagoo yiri, waan burburnaynaa, howlgalkuna wuxuu ahaa badda iyo cirka. Haddana waxaa muuqata in Xuuthiyiinta dagaalkaasi ay ku adkaadeen. Marka suhibo arrinkaas ayaa gudaha waddanka Yemen ka dhacay, dunidana si aad ah ayaa looga hadalayaa.
Waa tahay kooxaha Xuuthiyiinta maxay ka yiraahdeen heshiiska la sheegay in ay la galeen dowladda Maraykanka?
Afeen u hadlay kooxaha Xuuthiyiinta ayaa wareys u siiyey telefishinka Aljazeera, wuxuu ku faahfaahiyey bunuudda qodobadii lagu heshiiyey iyo waxa uu heshiiskani ka dhigan yahay. Wuxuu sheegay in Maraykanku xiriir ay la soo sameeyeen ayna go'aansadeen in wadahadal la galo. Wadahadalkii lagu galay waddanka Cumaan, natiijooyinkii ka soo baxay wuxuu ku soo koobay laba arrin. Waxa uu yiri, kow, in xabad joojin labada dhinac ay sameeyeen, xabad joojintaas oo waqti xadidan aan lahayn. Qodobka labaadna uu yahay in Maraykanku uu joojiyo duqeymaha uu ka geysanayo gudaha waddanka Yemen, Xuuthiyiintuna ay joojiyaan weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta Maraykanka ee isticmaalaya biyaha Yemen, gaar ahaan badda Cas iyo gacanka Khaliidka. Labadaas qodob ayaa lagu heshiiyey, ayuu yiri. Waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiska haba yaraatee aysan ku jirin in la joojiyo weerarada Xuuthiyiinta ay ku qaadaan Yuhuudda Saxiibtinimada. Waxa uu yiri, waxaan halkoodii ka sii wadaynaa weerarada aan ku beegsanayno maraakiib ku wajahan degadaha maamulka Yuhuudda, iyo sidoo kale weerarada aan ka geysano bartamaha dhulka Yuhuudda Falastiin cadowgu u haysto. Warkaas Xuuthiyiinta ayaana sax noqday, waxaana beenoobay warkii Trump ee arbacadii lasoo dhaafay uu ku sheegay in Xuuthiyiintu ay ogolaadeen inay joojiyaan dhammaanba weerarada ay ka geysanayaan biyaha badda Cas. Madaxa diiwaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa isna cadeymo u siiyey shalay oo jimcihii durbaahinta. Wuxuu ku qiray in heshiiska dhexmaray Xuuthiyiinta iyo Maraykanka uu dhigayo in labada dhinac ay weerarada iska joojiyaan, laakiin aysan ku jirin in Yuhuudda weerarada laga joojiyo. Yuhuudda Saxiibtinimada waxay ku cataabeen in Maraykanka uu khudlaamiyey oo arrimaha waddanka Yemen uu ku khudlaamiyey, sidaas daraaddeed iyaga ay ka go'an tahay inay sii wadaan duqeymaha ka dhanka Xuuthiyiinta xataa Maraykanka haddii uu joojiyey. Marka Maraykanka hore wuxuu ugu jabay wadamo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Fiidnaam, haddana Yemen ayuu runtii ku jabay marka laga soo tago Afghanistan iyo Ciraaq oo la ogaa hasiimadii aadka u foosha xumeed ee Maraykanka kasoo gaartay. Hadda arrinta cusub ayaa waxay tahay in Donald Trump uu ku horkufay dunida, isla markaasna uu qiranayo guuldarada kasoo gaartay waddanka Yemen. Kooxahan Yemen ka dagaalama intii duqeymaha aadka u cuslaa ee ku socdeen waddanka Yemen waxay sameynayeen weerar toos ah ay ku qaadayeen dhulka Yahuudda. Sidoo kale waxay aad u beegsanayeen maraakiibta Mareykanka ee yaala biyaha Badda Cas iyo Khaliidka Cadmeed. Halkaas ayay si aad ah ugu weerareen, waxaana fiidiyo lagu faafiyay baraha internetka oo muujinayay iyagoo diyaaradda drones ah iyo gantaalada garbaha laga gamal eeganaya mid ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaare ee Mareykanka, markabkiina uu gelgelinayo. Maalin kadibna taliska dhexe ee Centcom loo yaqaano Mareykanka wuxuu sheegay in mid ka mid ah diyaaradahooda ay ku dhacday badda. Warka goor dambe ka soo baxay Mareykankana waxaa lagu xaqiijiyay dhammaanba xuutiyiintu waxay sheegeen jireen, oo xataa in laba diyaaradood badda ay kaga maashooday ayaa cusbaa oo lagu xusay intii mas-uulkan Ameerikaanka ah uu qirayay guuldarada ka soo gaartay waddanka Yemen. Marka Yemen, Mareykanka waa lagu jibiyey, kooxihii xuutiyiintana awooddooda ayaa mar kale bannaanka keeneen. Shalay oo Jimca ahna waxayba weerareen mid ka mid ah magaalooyinka Yahuuddu ay gumaysato, oo shalay kumanaan ama malaayiin dad Yahuud ah ayaa lagu amray inay godadka dhulka hoostiisa qodan ay ku xaroodaan sababo la xiriira sawaariikh ay kasoo wajahaan dhanka waddanka Yemen.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج إما كان واحد كسر دواتان حبنت ورجس يدا أو آلة بهل كان إنه جسوا جديا ولكن إلياس عبد الله
سويبد ما صنت هاي واحد دقيستيال كسر دواتان حبنت ورجس يدا ودوجب جتان عنا وانت ووين يعني نشريان جرنال هذا كسر بحد دنيدا قطب كوجه ريا يعطكم خلدون تان وحول نقنية مريكان كي يهودا واسكوم عند أفسن سدي لوم مارين لهذا قال كغزة iyo Trump oo Netanyahu ku qasbaya saxiixidda heshiis xabad joojineed oo hor leh. Sida ay baahisay saxiifadda The Economist, xukuumadda uu majaraha u hayo Donald Trump ayaa Benjamin Netanyahu ku cadaadinaysa inuu ka tanaasulo qorshe uu ninkan soo saaray 5 bishan aynu ku guda jirnay ee May, kaasoo ah in la ballaariyo howlgalka marinka Gaza, iyadoo markan sida uu sheegaya ay soo dagaal gelin doonaan 10,000 oo ciidan oo hadda ugu jira kaydka. Madaxa sahaynada ayaa hadda midan si aad ah uga cagajiidaya, waxaana labada dhinac waa Trump iyo Netanyahu ee laga dareemayaa ismaandhaaf siyaasadeed, taasoo sida la saadaalinayo dhalin doonta in madaxa aqalka cad uu si degdeg ah u qaado go'aamo saameyn ballaaran ku reebi doona xukuumadan la magacbaxday Israa'iil. Waxay jiriradu sheegaysaa in ciidanka kaydka ee uu hadda ku faanayo Netanyahu uuna sheegayay in uu soo dagaalgelin doona ay 150% yihiin kuwa aanan fara lagu hayn, halka inta soo hartayna ay wajahayaan xaalado liita sida niyad jab, xanuuna nafsaani ah iyo rajo xumo ay ka qabaan in ay ku guuleysan doonaan hardanka. Haddaba Mareykanka oo ka dhareegsan arrimahan oo idil ayaa isku dayay in Netanyahu uu hadda ku qasbo joojinta dagaalka sidaba ay jiriradu leedahay. Gunaanadkii waxaa hadda indhaha lagu wada hayaa waxay noqon doontaa talaabada xigta ee uu Benjamin Netanyahu qaadi doono, ma mid kale fogeyn doonta dhinacyada mise waxay noqon doontaa, ayay warbixintu leedahay, midda uu doonayo Donald Trump, walow falanqeyaashu gobolka ay ka dardaar warinayaan talaabo qareyska tuurnimo ah oo uu qorsheynayo madaxa xukuumadda isugu yarta Israa'iil. Xiisadda Suudaan oo sii socota iyo maleeshiyaadka RSF oo wala diyaarado drones ah ku gubaya magaalooyinka waaweyn ee waddankaas waa qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada. Sida ay daabacday saxiifadda Suudaan Tribune, kooxda RSF ayaa weli sii wada beegsiyada ay ku hayaan magaalooyinka muhiimka ah ee Suudaan, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay maleeshiyaadkan beegsadeen haamaha gaaska ee magaalada Cadbara ee waqooyiga waddankaas. Sidoo kale majalladu waxay xusaysaa in kooxda dacmu sariic ay beegsadeen goobo muhiim ah oo ku yaala bartamaha magaalada Boorta Suudaan, waxayna midan ka dhigan tahay in halkan maalinkii lixaad oo xiriir ah ay ka socdaan weerar ay maleeshiyaadkan ku burburinayaan kaabayaasha bulshada iyo saldhigyada ciidanka Al-Burhaan. Militariga waddankaas ayaa dhankiisa sida jiriradu ay soo xiginaysa waxa uu sheegay in ay qaadeen weerar ay u adeegsadeen lidkooda diyaaradaha, iyaguna ka hortagay dhowr howlgal oo ay RSF ku doonaysay in ay ku burburiso goobo muhiim ah, sidoo kalena ay ku tuurto gantaalo fara badan. waxaa xusid mudan in ciidamada taageerada degdega ah ay toddobaadkan beegsadeen keedad shidaal garoomo diyaaradeed saldhigyada ciidanka cirka ee magaalooyinka Buurta Suudaan, Kasala iyo Kinana. Haddii aan halka uga tallaabno qodobkaas, aan markan eegno warbixin ka hadlaysa hoggaamiyeyaasha ugu waaweyn ee qaaradda Yurub oo socdaal aanan farxad gelin Putin ku tagay magaalada Kiev xilli Ukraine ay ganafka ku dhufatay heshiis xabad joojineed oo la doonayay in la soo dabaaliyo. Sida uu baahiyay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, ra'iisul wasaaraha wadamada Jarmalka, Poland iyo Ingiriiska ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay socdaal ku tageen caasimadda dalka Ukraine ee Kiev si ay halkooda uga sii wadaan taageerada xukuumadda Zelensky. Booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo ay si wadajir ah hoggaamiyeyaashan afarta ah ku tagaan dalka Ukraine, waxaana midan dabcan ka caraysiisay madaxa dowladda Ruushka Vladimir Putin oo waayahan si aad ah reer Yurub uga digayay in ay lugtooda soo dhigaan dhulkan iyagoo taageero ka xoogan midii hore u sida dowladda Ukraine. Sida wargeysku uu xusayo, mas-uuliyiintan ayaa inta aysan u amabixin safarkoodan waxay si wadajir ah u soo saareen bayaan ku socda xukuumadda Moscow, iyagoona Putin ugu baaqay aqbalidda heshiis nabadeed weliba sida ay Ukraine ku qanacsan tahay haddii taasi ay dhici weysa, ayayna yiraahdeen waxaan sii wadi doonaa oo aan xoojin doonaa taageerada aan siinay Ukraine ilaa Ruushku uu ka ogolaanayo heshiiska xabad joojinta. Waxaana halkeenna ka sii xoojinaynaa cadaadiska dagaal ee aan saareyna xukuumadda Moscow. Waraysi uu shabakada ABC News uu siiyey afhayeenka aqalka Ruushka Kremlinka Dmitri Peskov, jiriraduna ay soo xiganaysaa ayaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in reer Yurub ay joojiyaan saadka military ee ay la garab taagan yihiin Ukraine ka hor inta aysan Moscow aqbalin heshiiska xabad joojineed. Gunaanadkii sida jiriirada dhowr ah ay ka soo xiganayaan safaaradda Mareykanka ee Ukraine, waxaa laga dardaarwelinayaa in Ruushku uu maalmaha soo aadan qaadi doono tallaabo military midii ugu ballaarneed abid, taasoo uu ka fulin doono gudaha caasimadda Ukraine ee Kiev, waana ka hor inta uusan Ruushku aqbalin heshiiskan xabad joojineed ee uu Mareykanku garwadeenka ka yahay. Guddahanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen dhowr qodob. Aan iminkana idinku wareejiyo walaalkeen Shuib Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
wa hagaag maxaan ka naqaanaa taariikhda magaalada muslimiinta oo ay leeyihiin ay Hyderabad ay gumaysato dawladda Hindiya. Warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaalid Cabdul Qadir.
Waa magaalada shanaad ee ugu weyn dalka Hindiya isla markaana caasimadda gobolka Andhra Pradesh. Waa magaalo u kulmay farshaxanka dhismaha ee qadiimiga ah ee bilicda casriga ah iyadoo isku dhafaysa waqtiyadii hore iyo waqtigan xaadirka ah. Dhaqamo iyo caadooyin kala duwan ayaa soo maray magaalada Hyderabad, waxaana dadkii hore ay ugu yeeri jireen magaca Hyderabad dekan. Waxay Hindiya kaga taala qaybta koonfureed iyadoo ku fadhida dherer dhan 536 mitir oo ka sarreysa saddexda badda. Baaxad ahaan balacad waxa uu gaaraa 625 kilomitir oo isku wareega. Xilliyada xagaaga waxaa kulaylka magaalada Hyderabad uu u dhexeeyaa 22 ilaa 40 darajo, halka 12 ilaa 22 uu u dhexeeyo xilliga jiilaalka. Marka laga hadlayo dhanka bulshada ee Hindiya, Hyderabad waa magaalada lixaad ee ugu dadka badan dalkaasi, waxaana tirakoob la sameeyey 2011-kii lagu ogaaday in tiro dhan 8 milyan oo ruux ay ku nool yihiin magaaladani, waxaana qiyaaso kale la sameeyey 2014-kii lagu sheegay in tiro 10 milyan oo dad ah ay ku nool yihiin Hyderabad, kuwaas 3 meelood meel ka mid ah laga soo barakiciyey Hindiya inteeda kale. Qiyaastii 300% dadka ku nool magaalada Hyderabad waxaa lagu tiriyaa dabaqada shaqada ee dalka Hindiya, halka ku dhawaad 50% ay ka tirsan yihiin dadka loo yaqaan dabaqada dhexe. Dadka ku nool magaalada Hyderabad waxay ka kooban yihiin qowmiyado iyo diimo kala duwan, iyadoona dadka gaalada Hinduuska yihiin kuwa haysta nisbada ugu badan dadka degan magaaladani, kuwaas sanado badan Hindiya ay ku soo xaaqaysa halkan si ay u qabsadaan islamarkaana u qaataan nisbada maqlabiyada ugu badan. sida ku cad tira koobkii 2011kii hinduuga oo ah tirada ugu badan waxa uu gaarayay 69% halka muslimiintu yihiin 72% bulshada halkaasi nisbada dadka kirishtaanka waxay ahayd qiyaastii 3.5% halka inta soo harteena ay qayb ka yihiin dadka haysta diimaha buudiyada iyo gaalo kale oo haysta diimaha sida siikhda iyo kuwa kale dadka magaaladani waxay badankood ku hadlaan afka telugu oo ah luuqada rasmiga ee looga hadlo si guud magaalada waxaana ku xiga afka urduuga sidoo kale waxaa jira lahjado ama luuqado kale sida mahaartiga tamiir iyo sidoo kale afka ingiriiska waxaa xusid mudan in magaaladan ay ku nool yihiin tirada ka badan 8 milyan laga helayo dad asal ahaan kasoo jeeda carabta badankoodna xabaarimo kasoo jeeda gobolka xadramood ee dalka yemen sidoo kale waxaa ku nool kuwa turkiya ah qoysas kasoo jeeda dalka armeniya dad xabashi etoobiyaan ah iyo kuwa ka yimid dhulka iiraan dhanka dhaqaalaha marka laga hadlayo magaalada xadarabaad waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu horumarsan uguna muhiimsan casrigan ee dalka hindiya waa xarunta ganacsi ee gobolka andhra baradesh waxaana ku yaal hay-ado badan oo warshadeed kuwaasoo inta ugu muhiimsan ay ku salaysan yihiin warshadaha teknolojiyadda macluumaadka iyo farsamada gacanta magaalada xadarabaad waxaa isku xirla leedahay gobollada kale ee hindiya iyo dunidaba iyadoo leh shabakad gaadiid dhulka iyo hawada oo casri ah iyadoo siyaabo kala duwan awgood looga soo kala safro meelo badan waxaa magaaladan ay leedahay garoon diyaaradeed oo ku yaal aaga begumbeed iyo garoonka shamsaabaad oo nawaaxigada laga dhisay sidoo kale magaalada waxay leedahay waddooyin iyo boostejooyin tareen oo muhiim ah oo ku xira magaalooyinka kale ee dalka taariikh ahaan xaydaraabaad waxaa aasaasay boqorkii muslimka ahaa ee lagu magacaabi jiray maxamed cali qudub shaah sanadku markuu ahaa 1519 miilaadiga tan iyo xilligaasna waxay caan ku ahayd horumarka dhanka caafimaadka iyadoona ay ku yaalaan masjid iyo isbitaal caan ah lagu magacaabo daarushifa oo la dhisay sanadkii 1596 waqti xaadirkanna magaalada xaydaraabaad waxay ka mid tahay xarumaha caafimaad ee ugu horumarsan gudaha indiya iyo guud ahaan gobolka waxaa ku yaal isbitaalo casri ah oo bixiya adeegyo tayo sare leh oo dad badan ay uga yimaadaan gudaha indiya iyo waddamo kale oo ay ku jiraan kuwa bariga dhexe iyo afrika waxaanay dadkaasi ay halkaas u soo doorbidaan si ay u helaan daawooyin tayo leh oo qiimo jaban marka loo eego waddamada kale kaalintaas dhanka caafimaadkeena ah mid soo taxnay tan iyo taasiiskii magaaladani waxaa weli ay tahay xudunta isbitaalo caafimaad oo tayadoodu aad u sarreyso waxaana xusid mudan in dadka soomaalida intooda badan magaaladan ay leeyihiin muslimiinta ay u soo doontaan caafimaadka si ay isaga soo daaweeyaan cudurrada halista ah waxay leedahay xarumaha ugu waaweyn caafimaadka ee dalka hindiya marka laga hadlayo takhasusyada kala gedisan ee cilmi baarista caafimaadka magaaladan oo ah mid maceyshadooda ee meel dhexe tahay guryaheeda kiradana ay rakhiis yihiin marka loo eego magaalooyinka waaweyn adeegyada caafimaadna ay yihiin kuwa ka horreeya tayo ahaan magaalooyinka kale waxaa arrimahan oo isbiirsada ay sababeen in ay ahaato meel kulmisa dad badan oo ka soo jeeda daafaha dunida taas ayna soomaali badan waxay ka dhigtay inay degaan halkaas iyagoo daawooyin raadsanaya maxamed inshaar waxaa mar caafimaadka allah bixiya uu daawo u raadsaday xaydaraabaad isagoo ka tegaya mid ka mid a gobollada soomaaliya waxa uu ka sheekeeyey sida ay muslimiinta halkaas isugu soo dhaweeyaan iyo sida layskula dhaqmo.
Waa dad soo dhaweyn badan, Soomaaliya isugu timaado, hadmoonaysa dhaqankii Soomaalida intay la qabsadeen, sidii Soomaalida inaa Soma afka u umiya xoogaa kala duwan. Dhaqanka hadlaanta waa dadka Soomaalida oo kalaa aad iyo aad baa nimilaha ayaa lagu dogay.
Xaydaraabaad waxay ahayd dowlad madax banaan waxaanay noqotay qayb ka mid a boqortooyadii maqoolka ee sanadkii 1687 ilaa sanadkii 1742 markaasoo asaf jaah oo ahaa waaligii gobolka ka go'ay xukunkii maqoolka kuna dhawaaqay madax banaani tan iyo markaasna waxay ku jirtay gacanta qoyskii lagu magacaabi jiray nidaamulmulk intii lagu gudi jiray qarnigii 19aad ingiriiska ayaa si tartiib tartiib ula wareegay maamulkii arrimaha dibadda ee xaydaraabaad kadib markii hindiya la kala qaybiyey sanadkii 1947 oo lagu dhawaaqay dowladda baakistaan magaalada xaydaraabaad waxaa iska diiday inay ku biirto midkoodna waa dowladda hindiya ama baakistaan sanadkii xigay 1948 kadib markii uu dhacay khilaaf u dhexeeyay hinduuga iyo muslimiinta dowladda hindiya waxay magaalada gelisay xukun militari tallaabadan ayna waxaa sababtay in lasoo afjaro xukunka qoyskii nidaamulmulka gacanta ku hayay magaalada xaydaraabaad iyadoona laga dhigay gobol rasmi ah oo ka tirsan hindiya sanadkii 1910 xaydaraabaad oo waagii hore loo aqoon jiray magaalada lu'lu'a waxay caan ku tahay meelaha taariikhiga ah iyo goobaha dalxiiska ee ku yaal magaaladaasi sanadkii 2011 wargeyska new york times waxa uu ku tiriyay xaydaraabaad magaalada 19aad adduunka ee ugu soo jiidashada badnayd dalxiisayaasha waxaana loo aqoonsaday inay ka mid tahay 14 goobaad oo ugu caansana xilligaasi dunida oo idil sidoo kale Lonely Planet oo ah haga dhanka dalxiiska ee sanadkii 2013 wuxuu Xeedaraabaad u aqoonsaday inay tahay magaalada saddexaad ugu fiican ee ku habboona dalxiiska. Qaar ka mid ah meelaha taariikhiga iyo goobaha dalxiiska ee Xeedaraabaad waxaa ka mid ah Taawarka Charminar oo ah dhisme taariikhi ah afar geesooda, sidoo kale leh afar manaarad oo dhaadheer, waxaana la dhisay sanadkii 1519. Dhanka kale, dadka Soomaalida ha iyagana waxay qayb ka yihiin muslimiinta ku dhaqan magaaladaasi, halka ay hoyba u tahay Soomaalida ku nool dalka Hindiya.
Halkan maxay tahay marka doonta saraaci
ma tan afarta qof waa raacay ama tan ma raacay taa way ma raacay
aye
dad doon baa lagu talagalay
sabatara
tafool waxaan raacay speed boat ka ana
aye maxaa la kulan
waad waska xawaare min kadi abaar
dal xiisnay hadda waxaan doonaynaa in aan aan laabano
dalxiis waxaan buuxaa meel wanaagsan oo nimi hara yar halkan ku taal Xeedaraabaad Xeedaraabaad marka dalxiis aad u aan buuxaa waana soo gabagabeynay xilli waqti baan ka baxaynaa
dhamaaday adigu badmaanan gelin laakiin adigu cirjiifaan galay cirjiife meel adigu badu eg baan galnay
midigu cirjiifeynaa
cirjiifeynaa waxa kale badu ma yaqaanaa hermugi marka insha Allah waxa uu iska ice creamaynay iska shaxshaxnay iska qaxwaynay si qurux badan dalxiisku noogu soo dhamaaday insha Allah soo dhawaada
wallahi dalxiisku aad buu ficnaa aniga u dheeda xataa maanta igu horeysay anii maxamed ismiid baan aanay insha Allah in badan aanoo joogo xataa maantadan igu horeysay
Xeedaraabaad. Inkastoo ay qayb ka tahay magaalooyin badan oo ixtilaal ku haysto Hinduuska dalkaas Hindiya, haddana waxaa weli ka muuqda astaamaha taariikhiga ee ahayd inay ku nool yihiin muslimiin kasoo kala jeeda meelo kala duwan, balse u mideeyay Islaamka iyo shacaayirtiisa.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
لها هجاج ودهني تاسي ينكسو قبقبيني برامشك عالم اليوم kulati dambe ayaa ino balan a sida in abad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushra 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 wa shu'a'an min al aqmar nuhdiha bushra 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 huna altaqayna fa adha laylana falaqan bushra 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 wa mawjatu al qalbi dadda fi majariha